Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija nije bila upućena u proces postizanja sporazuma o obnovi direktnog leta između Beograda i Prištine, saznaje radio Slobodna Evropa. U Davosu u toku jubilarni 50. svetski ekonomski forum. Glavna tema klimatske promjene. Predsjednici Srbije i Kosova učestvuju u panelu o Zapadnom Balkanu. Vesna Pešić pozvana u policiju zbog tvita. U američkom senatu počinje šestodnevno suđenje o opozivu predsjednika. Od koronavirusa u Kini preminule još dve osobe. Pojedine zemlje uvele pooštrene kontrole na aerodromima. Vreme oblačno s temperaturom oko nule. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je današnje suđenje Dragoljubu Simonoviću za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića ponovo odloženo. Novinarka Tamara Spajić, koja prati ovo suđenje, smatra da se proces namerno odugovlači.
Odugovlači se, naravno, ovo je četvrto ročište koje je efektivno održano, a osam ročišta je do sada zakazano.
A čućete i da su majke Srebrenice Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnele tužbu protiv države Holandije, advokat ovog udruženja Semir Guzin.
Nije u pitanju da se nikad novi postupak i nova tužba nego apelacija. Radi se o presudi Vrhovnog suda Holandije kojom je istina potvrđena.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Evropska unija nije bila upućena u proces postizanja sporazuma o obnovi direktnog leta između Beograda i Prištine, saznaje radio Slobodna Evropa iz izvora unutar evropskih institucija. Više izvora potvrdilo je da su evropski zvaničnici o tome čuli iz medija i da su bili zatečeni ovom informacijom. Tek utorak, nakon novinarskog pitanja na dnevnoj konferenciji za štampu oko otvaranja direktne linije, odgovorio je portparol šefa evropske diplomatije Peter Stano, koji je istakao naglasak na komercijalnu prirodu ovog dogovora i budućeg leta. Srbija i Kosovo, podsjetimo, potpisali su u ponedjeljak u Berlinu pismo o namerama sa nemačkom aviokompanijom Lufthansa o uspostavljanju aviolinije Beograd-Priština. Potpisivanju su prisustvovali savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Robert O'Brien i ambasador Sjedinjenih država u Nemačkoj Richard Grenell, inače savjetnik Donalda Trumpa za Srbiju i Kosovo. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Trump pohvalio je potpisivanje ovog pisma kojim se predviđa uspostavljanje direktne aviolinije između Prištine i Beograda. Svi su rekli da to ne može da se učini, ali po prvi put u nekoliko generacija uspostaviće se direktna linija između Srbije i Kosova. Još jedna pobjeda, napisao je Trump na Twitteru. A ovaj tweet Trump je uputio iz Davosa u Švajcarskoj, gde je u toku jubilarni 50. svetski ekonomski forum, koji je do 24. januara tamo okupio svetsku političku i privrednu elitu. Glavna tema foruma ove godine su klimatske promjene. 3000 političkih, ekonomskih i tehnoloških lidera iz celog sveta razgovara o privredi i tehnologiji, ali pre svega o globalnom zagrevanju, zbog čega je ovogodišnji skup dobio i neformalni naziv Klimatski Davos. Predsjednik SAD rekao je u Davosu da nedavno postignuti trgovinski sporazumi sa Kinom i Meksikom predstavljaju modele za 21. vek. Tokom svog obraćanja Trump je rekao i da će se njegova država pridružiti inicijativi Milion miliona drveća za zaštitu životne okoline, koja je pokrenuta na Svetskom ekonomskom forumu i čija je glavna ovogodišnja tema održivost.
Sa ponosom danas mogu da objavim da su SAD u sred ekonomskog buma kakav svet još nije video. Ostvarili smo napredak i ponovo probudili moćnu mašineriju američkog preduzeća. Amerika uspeva, Amerika cveta, Amerika pobeđuje kao nikada do sada, rekao je Trump, dodavši da, kako se izrazio, ovo nije trenutak za pesimizam.
This is not a time for pessimism. This is a time for...
Vreme je za optimizam. Strah i sumnja nisu dobri za ovaj proces, jer je ovo vreme da nastupe nada i optimizam, ali da bismo prihvatili sutra, moramo odbaciti proroke propasti i njihova predviđanja apokalipse, rekao je predsjednik Sjedinjenih država. Inače, okupljenima u Davosu obratila se i ekoaktivistkinja Greta Thunberg.
Klima i životna sredina su trenutno vruće teme, uglavnom zahvaljujući mladima koji na tome insistiraju. Ali naravno, ako pogledate iz drugačije perspektive, uglavnom ništa nije urađeno s obzirom da globalna emisija ugljen dioksida nije smanjena.
Među učesnicima skupa u Davosu su i lideri država regiona Zapadnog Balkana. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. On se danas sastao s premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem, a razgovor je ocenio kao otvoren i prijatan. Dotakli smo se odnosa Srbije i Hrvatske i čini mi se da je izraženo više poverenja i optimizma, rekao je Vučić za Blic o susretu sa Plenkovićem, sa kojim je razgovarao pred početak panela o diplomatskom dijalogu na Zapadnom Balkanu, u kome učestvuje uz više političkih lidera iz regiona, poput premijera Slovenije i Bugarske, predsjednika Kosova, šefove diplomatije Severne Makedonije i Turske.
slobodnaevropa.org.
Sociološkinja i političarka Vesna Pešić potvrdila je na društvenoj mreži Twitter da će utorak 21. januara otići u policiju na njihov poziv zbog njene ranije objave na toj društvenoj mreži. Više javno tužilaštvo u Beogradu prethodno je potvrdilo da je odjeljenju za visokotehnološki kriminal naložilo da istraži sporne navode Vesne Pešić objavljene na Twitteru u subotu 18. januara. Portparolka tužilaštva Irena Bjeloš rekla je za agenciju Tanjug da je Pešić pozvana na ispitivanje u policiju u svojstvu građanina po nalogu višeg javnog tužilaštva da se istraži da li u njenoj objavi na Twitteru ima elemenata krivičnog dela. Pešić nema status osumnjičenog i bit će ispitana u svojstvu građanina, rekla je Bjeloš za Tanjug. Tweet Vesne Pešić, koju je inače odmah u subotu i sama izbrisala, članovi Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića okarakterisali su kao zastrašujuće pretnje, pozivanje na ubistvo predsjednika i govor mržnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Vesnu Pešić neće tužiti po privatnoj tužbi. A još jedno ročište na suđenju Dragoljubu Simonoviću za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića odloženo je danas zbog zahtjeva odbrane četvorice optuženih da se izjasne u ovom da se izjave u ovom procesu snimaju tonski. Okrivljeni Vladimir Mihajlović i Igor Novaković po savjetu advokata nisu htjeli da odgovaraju na pitanja niti da iznose svoju odbranu bez audio beleženja. Zora Dobričanin Nikodinović, advokat optuženog Vladimira Mihajlovića, rekla je nakon još jednog odloženog ročišta u ovom procesu da stenogramske beleške nisu dovoljne.
Mislim da je jako važno da njegovi odgovori na pitanja apsolutno precizno uđu u zapisnik, odnosno u transkript, što će reći da budu snimljeni. Suđenje ide neverovatnom brzinom, obzirom da je ovo krivično delo izvršeno pre godinu dana, a mi smo već duboko u fazi glavnog pretresa u ispitivanju okrivljenih.
Osim Simonovića, koji je optužen kao nalogodavac paljenja kuće Jovanovića, u ovom procesu kao izvršioci i pomagači optuženi su Vladimir Mihajlović, Igor Novaković i Aleksandar Marinković. Novinarka Tamara Spajić, koja prati ovaj postupak, kaže da zahtjevi odbrane suđenja čine neefikasnim.
Odugovlači se, naravno, ovo je četvrto ročište koje je efektivno održano, a osam ročišta je do sada zakazano i prva četiri su opstruirali u stvari okrivljeni i njihovi advokati.
Neka od prethodnih ročišta odložena su zbog nedolaska pojedinih advokata okrivljenih ili drugih obaveza odbrane koja nemaju veze sa ovim suđenjem. Prvooptuženi Simonović, nekadašnji predsjednik Beogradske opštine Grocka i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, na lični zahtev obratio se sudu, rekavši da na prethodnom ročištu 12. decembra 2019. nije pretio tužiocu. Ja sam tada kao okrivljeni saopštavao sudu o nezakonitostima u postupku, rekao je Simonović, koji po izlasku iz sudnice sa našim novinarom nije želeo da govori više o tome. Inače, kako su preneli pojedini beogradski mediji, Simonović je tada indirektno zapretio zameniku tužioca Predragu Milovanoviću, rekavši da će se sudski pozabaviti radom tužilaštva, kao i da može da se desi da posle ovog procesa više i ne bude tužilac. Tužilac Milovanović je pred sudom rekao da se u javnosti više neće oglašavati o ovom slučaju. Kuća novinara Milana Jovanovića u Grockoj zapaljena je u noći 12. decembra 2018. kada su na garažu bačeni molotovljevi kokteli. Dragoljub Simonović uhapšen je 25. januara 2019. pod sumnjom da je naložio činjenje tog zločina. Na slobodu je pušten 7. marta posle 40 dana provedenih u pritvoru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Porodice žrtava u udruženju Majke Enklava Srebrenica i Žepa Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu podnele su tužbu protiv države Holandije. Radi se o žalbi na presudu Vrhovnog suda Holandije koji je 19. jula 2019. presudio da je Holandija imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid. Porodice žrtava očekuju da će na ovoj krajnjoj instanci biti utvrđena veća odgovornost Holandije. Dženana Halimović.
Apelacijom koju je advokatski tim koji čine Marko Gerritsen i Simon van der Sluis u saradnji s advokatima iz Bosne i Hercegovine uputio Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, zatraženo je da se utvrdi veća odgovornost Holandije za genocid u Srebrenici počinjen jula 1995. godine. Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio je u julu 2019. godine ranije presude iz 2014. i 2017. godine po kojima je Holandija odgovorna, nasmanjuje odgovornost holandskog bataljona pri Ujedinjenim nacijama. Advokat Samir Guzin, koji je jedan od članova tima koji zastupa udruženje Pokret Majke Enklava Srebrenice i Žepa, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je riječ o posljednjoj instanci kojom se može dokazati veća odgovornost.
Nije u pitanju da smo nikad novi postupak i nova tužba nego apelacija. Radi se o presudi Vrhovnog suda Holandije kojom je istina potvrđena i dokazana odgovornost države Holandije, ali je smanjena na nekih 10% bez biti bilo kakvog obrazloženja. Pošto se nikada o tim procesima nije tokom postupka raspravljalo, smatramo da nam nije data mogućnost uopće da se izjavimo na te okolnosti i da se radi o povredi načela na pravično suđenje, zbog čega majka sada idu za službu.
Sud je u posljednjoj presudi odlučio da vjerovatnoća u okviru koje bi ubijeni muškarci mogli preživjeti genocid, da ih je holandski bataljon zaštitio nakon pada Srebrenice tek 10% u odnosu na ranije presuđenih 30%. Također se ograničio na smrt 350 osoba koje su u tom trenutku bile pod njihovom zaštitom. Za porodice je to neprihvatljivo, ocjenjuje članica udruženja Kada Hotić, tim prije što se tako računa i odšteta koju je Holandija dužna platiti, a čija visina još nije utvrđena.
Sud je donio odluku da je Holandija odgovorna za samo jednu grupu ljudi koji su popisani na spisak od strane Holanđana u toku pada Srebrenice u zgradi bivše fabrike akumulatora gdje je bio stacioniran holandski bataljon. To je jedna brojka do 300 ljudi. I samo za te ljude sa spiska njihove porodice imaju pravo na odštetu. I ta odšteta glasi 10%. Od nekakve svote koju bi sud odredio.
I porodice i advokati očekuju da će procenat koji će sud u Strasburu utvrditi biti veći, a s njim i veća odgovornost Holandije, kao i da se ukine posljednja presuda i Vrhovnom sudu Holandije daju nove upute. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A usvajanje zakona o slobodi veroispovesti i pravnom statusu u Crnoj Gori, osim što je podigao tenzije i produbio identitetske podele, gotovo da je bacio u stranu sva ostala važna društvena i politička pitanja u Crnoj Gori. Dimitrije Jovićević.
Crna Gora na čekanju, tako bi moglo da se opiše stanje u kome se našla nakon što je voljom vladajuće većine krajem prošle godine u parlamentu usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je uskovitlao političku javnu scenu i razbuktao polemiku oko vjerskih odnosno identitetskih pitanja. Institucije sistema su pasivizovane, parlament ne zasjeda, a priča oko izbornih reformi koja bi trebalo da bude dominantna u godini glasanja pala je u drugi plan nakon kraha pokušaja reformi izbornog zakonodavstva pod patronatom Evropske unije. U takvoj atmosferi, kako primjećuje naša sagovornica, profesorica književnosti Božena Jelušić, više se niko ne sjeća da su Crnu Goru prije godinu potresali građanski protesti zbog afere Koverta. Zaboravili smo i na aferu Stanovi, dok je činjenica da se jedna od glavnih institucija u borbi protiv korupcije i kriminala, Vrhovno državno tužilaštvo, već mjesecima nalazi u VD stanju, a u sudskom savjetu i dalje nema članova iz redova uglednih pravnika. Cilj vlasti je, kako dodaje Jelušić, da nakon propasti prošlogodišnjih dezavuiše sve buduće građanske proteste u Crnoj Gori.
Jer iako vi na ulici možda možete imati u jednom trenutku 100.000 ljudi koji protestuju protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, imate najmanje toliko koji nikada neće izaći na ulicu zbog toga što je crkveno pitanje u fokusu, a ne zbog toga što bi u fokusu bila građanska pitanja. Dakle, mogući budući građanski protesti su obesmišljeni, onemogućeni. Oni su stavljeni pod sumnju i zapravo je ovo bio način da se njima zada konačan udarac, pored onoga koji im je zadala opozicije.
Boris Marić iz Centra za građanske slobode za Radio Slobodna Evropa konstatuje kako političke elite već duže crnogorske građane drže u društvenoj i političkoj krizi. Lansiranjem problema crkve, ostala bitna pitanja javne politike, posebno ona koja se tiču demokratskog razvoja društva, gurnuta su na margine.
Samim tim imamo problem sa uspostavljanjem sistema koji bi prije svega doprinio nekim fair izborima, a naravno i druge javne politike su još više potisnute.
Sa druge strane, postavlja se pitanje o tome da li se sveoštrim konfrontacijama oko crkvenog pitanja vidi kraj. Politički analitičar Sergej Sekulović nije optimističan i za naš radio iznosi bojazan da će sve potrajati do samih parlamentarnih izbora. Održali se oni, kako kaže, već u maju ili na jesen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Evropska unija nije bila upućena u proces postizanja sporazuma o obnovi direktnog leta Beograda-Priština, saznaje Radio Slobodna Evropa. U Davosu u toku jubilarni 50. svetski ekonomski forum, glavna tema klimatske promjene. Predsjednici Srbije i Kosova učestvuju u panelu o Zapadnom Balkanu. Vesna Pešić pozvana u policiju zbog tvita. U američkom senatu počinje 6-dnevno suđenje o opozivu predsjednika. Od koronavirusa u Kini preminule još dve osobe. Vreme oblačno s temperaturom oko nule. A u narednim minutima čućete i da će hrvatski penzioneri koji su deo staža ostvarili u Srbiji ili Bosni i Hercegovini početi da primaju znatno niže penzije. Ivo Bulaja iz Zavoda za penziono osiguranje Hrvatske međutim tvrdi.
Ovo što vidimo u praksi ne samo da se bilježe niže mirovine, nego se bilježe i više mirovine upravo ovim razdvajanjem.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šestodnevno suđenje u Senatu Sjedinjenih Američkih Država o opozivu predsjednika te zemlje Donalda Trumpa počinje večeras. Njega je predstavnički dom pod kontrolom demokrata već opozvao, optuživši ga za zloupotrebu ovlašćenja i uskraćivanje pomoći Ukrajini, kao i za opstrukciju Kongresa. Ajlo Bradović.
Suđenje protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa u Senatu je počelo 16. januara, kada je glavni sudija Vrhovnog suda položio zakletvu. Nakon toga su demokratski lideri zvanično pročitali optužbe opoziva, koje su podstakle Senat kojim dominiraju republikanci da pošalje formalne obavijesti Trumpu, te da mu daju priliku da odgovori na tužbe u pisanoj formi. Trump je optužen za zloupotrebu moći u vezi sa svojim postupcima prema Ukrajini, kao i za opstrukciju rada Kongresa. Demokrate iz predstavničkog doma Kongresa optužuju Trumpa da je uskratio skoro 400 miliona dolara vojne pomoći Ukrajini, kao i poziv za posjet u Bijeloj kući novom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, kako bi izvršio pritisak na Kijev da pokrenu istragu protiv Joe Bidena, jednog od vodećih demokratskih kandidata za predsjedničke izbore i njegovog sina Huntera. Hunter Biden se nalazi u odboru Burisime, ukrajinskog proizvođača plina u vrijeme kada je njegov otac služio kao potpredsjednik SAD-a. Predstavnički dom je pokrenuo istragu da li je Trump vršio pritisak na Ukrajinu u septembru, pozivajući na sud mnoštvo svjedoka iz Bijele kuće, State Departmenta i drugih agencija. Trump je naredio nekim dužnosnicima da se ne pridržavaju sudskih poziva da svjedoče i predaju dokumente, što je dovelo do druge optužbe u istrazi o opozivu, koja se odnosi na opstrukciju Kongresa. Trump je već opozvan od strane predstavničkog doma, ali to samo znači da je formalno optužen nakon istrage i glasanja. Članovi demokrata će voditi proces protiv Trumpa u Senatu. Suđenje će početi 21. januara i trajaće 6 dana. Očekuje se da će dnevne sesije trajati 4 do 5 sati. U ovom domu sa 100 mjesta republikanci imaju 53 senatora. U centru suđenja je Lev Parnas, američki državljanin rođen u Sovjetskom savezu i prvi put je medijima rekao da je pokušao navesti Ukrajinu da istražuje Bidenove na zahtjev Rudija Giulianija, Trumpovog ličnog advokata. Parnas, koji je predao dokumente, rekao je da je voljan da svjedoči. Jednom kada se postave pravila, predsjednik Vrhovnog suda John Roberts će nadgledati suđenje. Tokom suđenja senatori će mirno posmatrati. Po završetku senatori će glasati o svakom članku u opozivu. Ako 2/3 senatora ili 67 od njih 100 bude glasalo da je kriv za optužbe, Trump će biti smijenjen s dužnosti. Međutim, mogućnost za to je mala. Republikanci imaju 53 od 100 mjesta u Senatu, što znači da bi skoro 20 njihovih članova moralo preći stranačku liniju i glasati za smjenu republikanskog predsjednika. Demokratski predsjednici Andrew Johnson i Bill Clinton optuženi su u predstavničkom domu, međutim Senat nije glasao za njihovu smjenu. Richard Nixon podnio je ostavku prije nego što je uopšte došlo do glasanja o opozivu.
Od novog tipa koronavirusa koji se pojavio prošlog mjeseca u Kini, umrle su još dve osobe, izjavio je gradonačelnik grada Wuhana, Zhou Xianwang. On je za državnu televiziju rekao da je od novog virusa preminulo ukupno 6 ljudi, a da je do sada zaraženo 258, od kojih je 227 na terapiji. Također, vlasti u Kini saopštile su da je juče potvrđeni prenos sa čoveka na čoveka, što povećava mogućnost bržeg širenja zaraze. Pojedine zemlje, poput Rusije, Italije ili Australije, uvele su pooštrene kontrole na aerodromima. Ministar zdravlja Srbije, Zlatibor Lončar, rekao je da u Srbiji nema opasnosti od novog koronavirusa.
Ja bih skrenuo pažnju svima da mi uradimo što je do nas. Ako hoće ljudi da poslušaju, da bez preke potrebe ne idu u Kinu, ne idu u ta područja koja su zahvaćena virusom, i ako su već otišli tamo ili ako dolaze ljudi iz tog područja ovde, ako imaju bilo kakve simptome, na vreme da se jave, a mi ćemo i pooštriti kontrolu na našim graničnim prelazima, bilo vazdušnim, bilo ovim drugim. Za sada, za našu zemlju, za Srbiju nema mesta za paniku.
Najviše zaraženih je u kineskom gradu Wuhanu, ali se virus proširio. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da se u narednim danima očekuju novoregistrovani slučajevi koronavirusa u drugim delovima Kine, ali i u drugim zemljama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Procureli dokumenti do kojih je došao međunarodni tim istraživačkih novinara otkrivaju kako je najbogatija žena u Africi i ćerka bivšeg predsjednika Angole Isabel dos Santos došla do bogatstva iskorišćavanjem svoje siromašne zemlje i korupcijom, pišu svetski mediji, ukazujući da su njeno ogromno bogaćenje pomogle konsultantske kompanije sa zapada. Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara objavio je više od 700.000 dokumenata koji navodno pokazuju kako je ćerka bivšeg predsjednika Angole, Josea Eduarda dos Santosa, preusmerila stotine miliona dolara javnih sredstava na offshore račune, ukazuje agencija France Press. Dos Santos, čije je bogatstvo časopis Forbes prošle godine procenio na 2,2 milijarde dolara, optužila je novinare da lažu, tvrdeći da je njeno bogatstvo izgrađeno na njenom karakteru, inteligenciji, obrazovanju i upornosti. Procureli dokumenti otkrivaju da je dos Santos došla do unosnih poslova s državnom naftnom kompanijom, dijamantima, zemljom, telekomunikacijama i fondovima preusmerenim na offshore bankovne račune povezane sa njom i njenim suprugom, Sindika Dokolom, navodi Bloomberg. Veći deo bogatstva dos Santos zasnovan je na udelu u portugalskoj kompaniji Galp, koji je od državne naftne kompanije Sonangol 2006. kupila jedna od njenih kompanija, ukazuje BBC. Dokumenta pokazuju da je morala da plati samo 15% cene, dok je ostalih 70 miliona dolara pretvoreno u zajam sa malom kamatom od Sonangala. Sada njen ulog u Galpu vredi više od 750 miliona dolara. Također, imala je veliki profit od telekomunikacione industrije, ističe BBC. Godinu dana pošto je njen otac 1999. dao licencu mobilnom operateru Unitelu, ona je kupila 25% udela u kompaniji od jednog visokog zvaničnika. Unitelju je već platio milijardu dolara u dividendama, a njen udeo vredi još milijardu. To, međutim, nije sva njena zarada iz Unitela. Uredila je da Unitel pozajmi 350 miliona dolara novoj kompaniji koju je osnovala, i dokumenta pokazuju da je dos Santos potpisala dokumente i kao strana koja daje zajam i kao strana koja zajam uzima, što je, ističe BBC, očigledan sukob interesa. Procureli dokumenti pokazuju da je globalna mreža konsultanata, advokata, bankara i računovođa pomogla da dos Santos stekne bogatstvo i izmesti ga u inostranstvo, ukazuje New York Times, dodajući da su neke od vodećih uslužnih kompanija, Boston Consulting Group, McKinsey & Company i PwC, omogućile da profitira na račun svoje zemlje, dok su joj istovremeno davali legitimitet. Kada su zapadne savjetodavne kompanije došle u Angolu pre skoro dve decenije, globalna finansijska zajednica je smatrala da će to doneti profesionalizam i visoke standarde u bivšu portugalsku koloniju, opustošenu godinama građanskog rata, ali su na kraju uzele novac i radila je šta su tražili klijenti, rekao je Ricardo Soares de Oliveira, profesor međunarodne politike na Oxfordu koji proučava Angolu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
U okviru poravnanja penzija prema međunarodnim ugovorima, oko 2000 hrvatskih penzionera primaće osjetno niže penzije. Radi se o ljudima koji su deo staža u vrijeme Jugoslavije ostvarili u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Dok su do sada primali penzije za taj period po hrvatskim propisima, sada su stigli proračuni iz Sarajeva i Beograda i za godine koje su tamo uplaćivali doprinose i dobijat će mahom niže BH, odnosno srpske penzije. Udruženja i partije penzionera zbog toga negoduju. Eni Zebić.
Ovih dana na adrese oko 2000 hrvatskih umirovljenika stižu nova rješenja o visini mirovine nakon što su iz mirovinskih fondova u Srbiji i Bosni i Hercegovini stigli izračuni za onaj dio staža za koji su ti umirovljenici uplaćivali doprinose u mirovinske fondove u tim nekadašnjim republikama bivše SFRJ. Bilo da su tamo radili, bilo da su radili u Hrvatskoj, a poslodavac im je tamo uplaćivao doprinose. Ugovor sa Bosnom i Hercegovinom potpisan je 1. studenog 2001. a sa Srbijom kao pravnom slijednicom SRJ Slavije 1. svibnja 2003. Dugo se čekalo na poravnanje, kažu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, jer je u drugim državama trebalo dugo za izračun. Ovi građani su do sada primali mirovine po hrvatskim propisima, pa se po medijima pojavljuju slučajevi da je nova poravnata mirovina osjetno niža od ranije. Zamjenik ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Ivo Bulaja za naš program kaže kako se ne mora nužno raditi o nižim iznosima, nego da ima mirovina koje su po novom izračunu ispale više, a da je ugovor o socijalnom osiguranju sa Bosnom i Hercegovinom ugrađena i zaštitna klauzula.
Ukoliko bi došlo do niže mirovine iz Bosne i Hercegovine, da se određeno vrijeme zadržava iznos koji se isplaćivao iz Republike Hrvatske, ali ovo što vidimo u praksi, ne samo da se bilježe niže mirovine, nego se bilježe i više mirovine, upravo ovim razdvajanjem.
Predsjednik oporbenih demokrata i ministar rada i socijalne politike u Račanovoj vladi lijevog centra početkom 2000-ih Mirando Mrsić, u čijem mandatu su ovi ugovori stupili na snagu, kaže za naš program kako nisu bili zadovoljni takvim rješenjem, da su tri puta bez uspjeha pokušavali izmijeniti ugovor sa Srbijom, ali da odgovora iz Beograda nije bilo. On tvrdi da krivca za većinom niža mirovina ovih 2000 hrvatskih građana treba tražiti među hrvatskim pregovaračima sa Beogradom i Sarajevom na tu temu u drugoj polovici 90-ih.
Računalo se na to da se uštedi novac Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i da se što manje sredstava isplati u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, što kasnije to bolje, a na kraju ispalo lošije za naše.
Predsjednica sindikata hrvatskih umirovljenika Jasna Petrović u izjavi za naš program najavljuje da neće odšutjeti ovih novih 2000 umirovljenika sa nižim mirovinama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Izlog Kulturnog centra Beograda, takozvani Beo izlog, ove zime napravljen je od papira. Autorka ovog prazničnog izloga je Mina Miladinović, umjetnica i arhitektica iz Pančeva. U umjetnosti od papira se okušala prvi put prije 3 godine.
Ja zamislim nešto, a mogućnosti papira mi omoguće nešto potpuno drugo, uglavnom nešto više i nešto lepše od onoga što sam očekivala.
Jedan od njenih omiljenih motiva je ptica, kao simbol slobode. Ipak u Beo izlogu dominiraju lica njoj bliskih ljudi, pa je tako od papira izradila lica članova svoje porodice i prijatelja koji prema njenom mišljenju menjaju svet. Motivi na izlogu simboli su prijateljstva, zajednice, ljubavi i ostvarenja snova. Ovu video priču o papirnim zimskim motivima pronađite na sajtu slobodnaevropa.org i Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Podsjećamo još jednom na vesti dana. Evropska unija nije bila upućena u proces postizanja sporazuma o obnovi direktnog leta između Beograda i Prištine, saznaje Radio Slobodna Evropa. U Davosu toku jubilarni 50. svjetski ekonomski forum, glavna tema klimatske promjene. Vesna Pešić pozvana u policiju zbog tvita. Od koronavirusa u Kini preminule još 2 osobe. Pojedine zemlje uvode pooštrene kontrole na aerodromima. Vrijeme danas oblačno s temperaturom oko 0 stepeni.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.